Kavárna. Kulturní magazín.
Právě se otvírá kavárna, místo, kde si můžeme beze spěchu posedět a povídat si o nejzajímavějších kulturních událostech posledních dnů. Začátek roku sice ubral na intenzitě předvánoční kulturní nabídky, ale možná právě proto přinesl kvalitu na úkor kvantity. Tak se v klidu posaďte, dejte si dobrý čaj nebo kávu a poslouchejte kulturní magazín z jižních Čech. Dobrý podvečer přeje Pavla Kuchtová. Hraje na housle, zpívá, hvízdá, tančí, chvílemi šeptá nebo křičí. Originální houslistka a zpěvačka Iva Bitová posluchače vždycky něčím překvapí. Tentokrát spoluprací s Jihočeskou filharmonií, se kterou se setkala vůbec poprvé. Společně vystoupili ve středu v Českých Budějovicích, o den později v pražském Rudolfínu a v pátek v Táboře. Z koncertu vznikl záznam a pokud vše dobře půjde, filharmonie vydá s Ivou Bitovou CDčko. Natáčela jsem na středeční generálce. Na koncertě zazní v premiéře skladba Pavla Fischera Temperamenty. Někdejší primárius Škampova kvarteta napsal tuto čtyřvětou kompozici přímo pro Ivu Bitovou.
Napsal jsem ji pro ní a pro můj soubor Bardolino s tím, že jsem měl na mysli barvy a emocionální výraz Ivy, takže už jsem to s tím pocitem psal, že ona to bude zpívat a od začátku jsem ji tam slyšel a skutečně nesklamala mě naprosto v těch místech, kde potřebuji, aby byla velmi expresivní, tak tam to strašně dobře vychází a v těch krásných lirických polohách tak je úžasná, takže jsem strašně spokojený.
A Iva Bitová hraje Fischerovu skladbu evidentně s chutí a velkým nasazením.
Je tam hodně teda houslových virtuózních partů, které on bravurně zvládá. A ten můj part je takový, že bylo vidět, když to psal ten Pavel pro můj hlas, tak tam pořád slyšel tu barvu s těma mýma houslema, že to vlastně kombinuju většinou a mám to jako jeden nástroj. Takže občas to zazní jako, že je to vyloženě psaný houslový part a občas je to jako vokální.
Jihočeská filharmonie spolupracuje s Ivou Bitovou poprvé. Podle dirigenta Jana Talicha je to ale spolupráce oboustranně přínosná.
Nám se s Ivou spolupracuje krásně, je to příjemná a plodná spolupráce a hlavně inspirativní spolupráce, protože Iva je nesmírně inspirativní interpretka, sugestivní a opravdu má to folklorní cítění, jazzové cítění, má to v krvi, a takže to přenáší i na nás, na orchestr, na ty takzvané klasické hudebníky. Musím říct, že my se necháme rádi inspirovat, takže moc se těšíme koncert.
Kromě nových skladeb Pavla Fischera a Antonína Fajta, syna Ivy Bitové, zazní ve druhé polovině koncertu starší i nové písně. Dostali ale nové instrumentální aranžmá a to právě houslistku a zpěvačku pořád inspiruje.
Snažili jsme se přinést i nový materiál, takže jsou tam i nové věci, ale i to z dřívějška pořád má jakoby nakonec nový zvuk a výsledek, protože já se snažím i do těch starších skladeb vždycky ten příběh vložit a vlastně nějakým způsobem uchopit tu atmosféru toho momentu a vytvořit něco, protože vždycky tam mám i ten prostor k improvizaci. Já si myslím, že to je největší dar a je to vlastně největší radost a proto taky v podstatě si čím dál víc uvědomuju, že to je takové poslání a že ta hudba je léčivá, že ji prostě potřebuju se tím zabývat a věnovat tomu úplně nejvíc času.
Iva Bitová vystoupila s Jihočeskou filharmonií a souborem Bardolino ve čtvrtek v pražském Rudolfínu a v pátek v Táboře. Ještě v Českých Budějovicích po generálce si našla čas a poskytla kavárně exkluzivní rozhovor. Nejprve jsme si povídali o tom, kdo připravil aranžmá jejich písniček pro orchestr, které zazněly ve druhé polovině koncertu.
Je to tak, že původně byly psané ty mé autorské skladby pro orchestr velkého obsazení, pro plné obsazení. Tak jsme malinko narazili na problém ten, že jeho Česká disponuje menším obsazením. Takže ty aranže Petra Ostrouchová a Beaty Hlavenkové se museli znovu vlastně upravit. Skladba, která je od mého syna Antonína Fajta, ten ji taky psal pro obrovský orchestr, to hráli americká filharmonie. Všecko se muselo opravdu zpracovat na to menší obsazení a ze začátku jsem byla trošičku taková jakoby rozpačitá, ale protože já mám ráda spíš takové ty intimnější, jakoby vibrace, takové ty vnitřní, tak jako myslím si, že nevadí, že musíme oželet nějaké barvy, že tam chybí třeba harfa nebo kytara nebo nějaké tyhle ty další nástroje. Je to takové, si myslím, intimnější a nestrácí to na půvabu. Takže i pro mě je to vlastně zkušenost taková, že se musím s tou informací novou nějakým způsobem srovnat a musím to uchopit a vlastně absorbovat a zpracovat tak, aby ty lidi na tom koncertě nebyli zklamaní a měli zážitek.
Je to tedy pro vás vždycky nová zkušenost, když se setkáte s jiným orchestrem a vlastně interpretujete skladby, které jakoby znáte, ale jsou vlastně v nové úpravě.
Tak v tomto programu snažili jsme se přinést i nový materiál, takže jsou tam i nové věci, ale i to z dřívějška pořád má jakoby nakonec nový zvuk a výsledek, protože já se snažím i do těch starších skladeb vždycky ten příběh vložit a vlastně nějakým způsobem uchopit tu atmosféru toho momentu a vytvořit něco, protože vždycky tam mám i ten prostor k improvizaci. A tak je zajímavé sledovat, jak který orchestr disponuje schopností improvizovat, takže tady jsme byli opatrní, ale pan trumpetista říkal klidně, že ano, akorát mu musíme říct, že kdy teda skončit, tak to mě docela pobavilo. A to víte, že jako všechno chce svůj čas a opravdu s orchestrem a s větším tělesem je to daleko komplikovanější v tom, že oni to mají přesně načasované, že o několik let dopředu, což jako není problém, ale vlastně my jsme měli jenom dvě zkoušky a už jdeme na to. A já mám ráda, když se věci rodí, když ta komunikace jde víc do hloubky, když je tam víc času, když se může i vyzkoušet třeba něco malinko jinak. A musím teda říct, že právě díky tomu, že ty aranže jsou úplně jiné, než jsme si jakoby představovali, tak jsme i trošku diskutovali a něco málo měnili a musím teda pochválit jeho Českou, že opravdu jako nic nenamítali a bylo vidět, že jsme všichni táhli od začátku za jeden provaz a všichni vlastně chceme společně udělat to, aby to bylo co nejlepší. To se mně opravdu líbí a navíc a ta mladá generace v tom orchestru je znát, i ta energie, je to velmi příjemné.
Vy jste zmínila nové skladby, které vlastně zazní teď na třech koncertech. Jedna z nich je skladba Pavla Fischera, interpreta, se kterým se znáte velmi dlouho a se kterým si myslím velice rozumíte.
My opravdu máme hodně společného, nejen moravskou krev, tak i nástroj housle a vztah vlastně k lidové hudbě. V podstatě já jsem byla i u té transformace takové, kdy skončil primárius Pavel Fischer se Škampovým kvartetem a prostě šel na svoji svobodnou dráhu a začal vlastně psát hudbu a bylo vidět, že má co předávat, má inspiraci, prostě, že v něm byl určitý přetlak, který vlastně z něho vyšel přirozeně ven a v podstatě i tohle máme společné, že nechceme být jenom interpreti, ale chceme opravdu vytvořit vlastně svoje myšlenky hudební a chceme je předávat dál. Takže já Pavla znám už spoustu let a každé to setkání vždycky jedno za nějakou tu periodu je příjemné oživení a inspirujeme se navzájem.
A jaká je konkrétně ta skladba, jak jsme zjistili, o čtyřech povahových rysech člověka, o čtyřech povahách?
To Pavel přinesl jako takovou myšlenku, že se mu líbí jakoby hudebně odlišit čtyři vlastně temperamenty lidské. A má tam jakoby hlavní motiv melodii, která se vlastně vždycky jakoby frázuje trošičku jinak a vždycky tam zazní v každé té části. Je tam hodně teda houslových virtuózních partů, které on bravurně zvládá. Líbí se mi velmi i barva toho akordeonu, vlastně bardolino je tam zastoupené i z Margit na violončelo jako solově. A ten můj part je takový, že bylo vidět, když to psal ten Pavel pro můj hlas, tak tam pořád slyšel tu barvu s těma mýma houslema, že to vlastně kombinuju většinou a mám to jako jeden nástroj. Takže občas to zazní jako, že je to vyloženě psaný houslový part a občas je to jako vokální. Nemá to text, ale je to odlišené, já si myslím, velice mistrně, jak obsáhl v té kompozici, že každá ta část opravdu jakoby disponuje jiným tím charakterem.
A cítíte i vy sama při interpretaci té skladby to souznění s Pavlem?
No, tam je to úplně maximální, my jsme opravdu takový, jak až bych řekla, prorostlí. Samozřejmě teď na těch zkouškách je to všecko takové, že se snažíme každý za sebe, aby jsme ten svůj úkol zvládli a já si myslím, že to úplné jakoby sdílení naplno, takové už bez zábran, nastane až při tom provedení a určitě při repríze a dalších reprízách. Mám z toho radost. Na věšák pověsí kapánce černý. A skrku dlouhou šálu šálu z rukávu dínu, z rukavic ruce vysoukám. A z nohou moty bokem
vy už jste zmínila, že vlastně budete hrát i skladbu vašeho syna, Antonína Fajta. Jaké to je? Jste pyšná matka, že máte tak šikovného syna?
Já jsem na něho velmi hrdá, protože on je takový skromný a málo s čím svým se svěřuje. On je takový, že vždycky komentuje všecko to, co je okolo a občas mě něčím překvapí a někdy mě, protože že, když mám turné v Evropě, on je pořád v Americe, tak mě občas přijde e-mailem nějaká nahrávka a já vždycky zatrnu, protože Toník má takový určitý dar, že má vždycky myšlenku, má vždycky ideu. I v sebemenší skladbičce je najednou zazní kousek melodie, která má jakoby hlavu a patu a překvapí. Další věc je, že nechci ho chválit jako matka, ale opravdu já se na tom učím, protože máme vlastně stejný obor, se zabýváme stejnou věcí. Neuvěřitelně umí kombinovat žánry a Morava je tam slyšet hodně. Vlastně i to, v čem vyrůstal, já jsem se hodně věnovala Janáčkovi, Bartókovi. Takže i ten Barták je tam slyšet jako v harmoniích. Přitom je vždycky originální, jako má to svoje. A obsahuje opravdu stylově i žánrově od jazzu přes klasiku až do elektroniky a alternativu. Takže fakt jako je šikovný a v tom, jak ovládá vlastně elektroniku, o to má to bohatší a já jsem bohužel, já už na to nemám v životě mém tolik času. Vystudoval vlastně na Bard College kompozici, tohle je jeho v podstatě absolventská skladba, kterou teda hrál Americká filharmonie. A tak jsem si říkala, že by to nebylo špatné, kdyby to zaznělo i u nás, protože je zajímavá ta skladba a je škoda, že tady to nikdo není, protože by mohl do té interpretace třeba občas i něco jako říct, ale zase na druhé straně si myslím, že pro nás jakoby řečeno odborníky bude zajímavé slyšet, jak ten Toník to zapsal. Jak to vyzní, jestli to zapsal dobře, protože v dnešní době musíte zapsat každý detail, jo, do každého taktu, pro každý nástroj. A teda jsme trošku napětí, protože se potýká se stejnou otázkou a přepisoval, trávil tím čas, přepisoval z velkého orchestru pro vlastně jeho českou, takže je to hodně uskromněný. Je tam třeba klavírní solo, který tady nezazní, takže to tam Tonda rozepsal do dechových nástrojů a tak. No.
A váš pocit z toho, když to hrajete?
Tak opravdu jako... Mě to hladí u srdce, no. Já si myslím, že to je největší dar a je to vlastně největší radost a proto taky v podstatě si čím dál víc uvědomuju, že to je takové poslání a že ta hudba je léčivá, že ji prostě potřebuju se tím zabývat a věnovat tomu úplně nejvíc času a mám pocit, že to nikde stejnou cestou, že ho to nejvíc baví v životě, když si hraje.
Tak vám přeju, ať vám to oběma dlouho vydrží. Děkuju moc.
Děkuju.
Kavárna. Kulturní magazín.
Na sklonku loňského roku, přesně 29. prosince, uvedlo Jihočeské divadlo na studiové scéně Na půdě premiéru hry Kalifornská mlha. Možná si vzpomenete, že jsme v kavárně i v našem vysílání mluvili o tom, že původní termín premiéry muselo Jihočeské divadlo zrušit. Onemocněl totiž Jiří Untermiller, který měl být hereckým partnerem Daniely Bambasové. Inscenaci pro dva herce musela režisérka Jana Kališová na poslední chvíli přeobsadit a přeskoušet v šibeničním termínu. Povedlo se.
Jakou si myslíte, že by mohl být můj obraz?
Vy jste neslyšel, co jsem vám před chvíli řekl?
Slyšela.
Já
neptám se na tenhle obraz.
Děkuji.
Ptám se obecně.
Nemohu.
Čistě teoreticky.
Nadace mi zakazuje.
Ještě než ho vůbec uvidíte.
Ne.
Kolik?
Paní Gutmanová.
Říkejte mi moc.
Nebudu vám říkat moc.
Kolik? Tak kde člověk?
Ta hra spočívá v tom, že barmanka, bývalá barmanka, která žije na parkovišti pro karavany někde v Kalifornii, v jakési zastrčené díře, která se jmenuje Bakersfield, někde v nějakém frcu koupí obraz za $3 a někdo jí řekne, že by to mohl být originál Jacksona Pollocka. A ona se snaží zjistit pravdu a pozve si jako experta, aby ohodnotil pravost či nepravost toho obrazu, bývalého ředitele Metropolitního muzea umění v New Yorku a ten pán přiletí soukromým tryskáčem, který vlastní nadace pro výtvarné umění. No a teď se setkají na velmi jako zvláštní půdě, prostě na dvorku před Karalanem, kde se vlastně rozvíjí takové setkání dvou bytostí z úplně jiného světa, které vedou mezi sebou spor, protože ta dáma je přesvědčena, že ten obraz je pravý a pan expert je přesvědčen, že absolutně pravý není. A jak to skončí, to už nebudu prozrazovat.
Ať jste připravený, nebo ne? Tady je. Wow.
To není Pollock.
Cože?
To není Pollock.
Jste si jistý?
Ano, samozřejmě.
Jak to víte?
Vím to.
Daniela Bambasová hraje ve hře Kalifornská mlha barmanku Maud. Přípravu tentokrát neměla vůbec jednoduchou. Musela inscenaci znovu naskoušet s novým hereckým partnerem Luborem Šplíchalem. V tom, kdo je Maud a jak celou postavu pojme, měla ale od začátku jasno.
Ta žena, je to prostě takový svéráz, ona je velký solitér, by se dalo říct, nebo je hodně svérázná. Živel je to ženská, která žije naplno, ale přímo a řeší věci přímo a tak dále. Ten osud jí rozdal ne zrovna dobrý karty, ale ona nějak jako přesto žije ten život jako plně a teď se dostala do situace, kdy má pocit nebo si myslí, že vlastně může dojít k takovým určitému sebeurčení anebo jakoby v tom životě se dostat na vyšší level, že vlastně do té doby, že žila takovej ten, dalo by se říct, jako obyčejný prázdný život, pro ní nulovej, nikdo ji nezná a teď najednou by měla možnost jakoby obhájit sama sebe v tom životě, ale i ještě někoho, o kterém nechci mluvit a to je ta její 13. komnata, to je její bolavý místo a v tom je to zajímavý.
Ten obraz je významný objekt.
Je prázdným a bezcenný.
Tvrdí bývalý ředitel muzea.
Ten obraz se nikdy nebude pravý jen proto, že si to vy přejete. Jste nevzdělaná a neinformovaná.
Nejsem blbá.
Ale jste.
Blbej jste vy, protože nevěříte ničemu, co se vymyká vašemu chápání.
Už toho mám dost.
Pro režisérku Janu Kališovou má hra Stevena Sachse ještě jedno důležité vyznění.
Pro mě je to hra o odvaze, hlavně protože nezáleží na tom, jak jsem vzdělaný, kdo mě vychoval, kolik mám peněz, ale důležité je, jak se dokážu postavit životu, jestli mu podlehnu nebo mu vzdoruju a nepřízni osudu. Prostě chci čelit a ne se jí vzdát a v tomhletom ohledu trošku vyhrává ta paní z toho karavanu.
Howard je gentleman. Nikdy to na mě neskouší, nikdy se mě ani nedotkne.
Dvě herecké osobnosti, Danielu Bambasovou a Lubora Šplíchala, můžete v inscenaci Kalifornská mlha na studiové scéně na půdě Jihočeského divadla vidět třeba už 12. ledna. Jsou literární hrdinové, kteří se objeví v jedné knize a zase zmizí. A neštěkne po nich ani pes. A pak jsou ti druzí, kteří žijí svůj literární život skutečně na plné pecky a jdou z knihy do knihy. Právě to je případ Jakuba Vandrovce, postavy, kterou na počátku tohoto století vytvořil polský autor Andřej Pilipiuk. Ukázku z knihy Záhada Kuby Rozparovače čte Martin Hlaváček, recenzi připravil Ivan Mls.
Od roku 2001, kdy se na tuzemském knižním trhu objevila první kniha příběhů, Kroniky Jakuba Vandrovce, se už k rukám českého čtenáře dostalo 7 povídkových sbírek, v nichž se tento netypický hrdina objevuje. Výraz netypický je v tomto případě možná ještě docela mírný. Andřej Pilipiuk představuje nerudného venkovského dětka, exorcistu amatéra, zarputilého paliče ilegální samohonky, který se naprosto svéráznými, nicméně velmi účinnými metodami vypořádává se strašidly, duchy, upíry, čaroději, pekelníky, mimozemšťany či stranickými funkcionáři. Paranormální jevy, záhrobní bytosti či ličtí tvorové z jiných časových epoch se v katastru obce Vojslavice, kde Jakub Vandrovec působí, vyskytují v podstatě běžně. Pilipiukův venkovský hrdina má tedy stále co řešit. Nehledě už na to, že Vandrovec je pískem v očích místním orgánům státní moci, takže má o každodenní zábavu postaráno. Nikdy se však nevzdává, nikdy neprohrává, vždy si umí se vším poradit. I v případech, kdy se řízením osudu ocitne třeba v jiném čase a potřebuje se vrátit domů, nebo když na vlastní nebezpečí seznamuje zvídavého varšavského novináře s místní strašidelnou roklí.
Kdy v rokli straší? Exorcista vzdychl. V rokli straší vždycky posetmění a v poledne. Posetmění je to normální, duchové vždycky řádí od soumraku do úsvitu, i když někteří lidi tvrdí, že přestanou, když zakokrhá kohout. Kdysi jsem tomu věřil a málem jsem na to dojel. Ostatně je to jedno. A jak ten duch vypadá? To se právě neví. Ještě před válkou jel kupec z Dubinky, bylo poledne, vjel do úvozu z druhé strany a z této vyjel jen kůň s vozem. Kůň se dočista zbláznil, bál se všeho, slunce, větru, stačil šelest a už si lehal. Nakonec ho porazili, protože se nemohli dívat, jak se všeho děsí. A co kupec? Zmizel beze stopy. Naši pročesali rokly, nikde nic. Popovídali si s těmi z Dubinky, ale oni tvrdili, že odjel. Určitě tentokrát nelhali, protože na voze zůstalo zboží a peníze. Oni by to tam nenechali. To jsou taková zlodějská pakáž, zajímal se Tomaševsky. A jaká? Jakub si opět odplivil. Další případ byl hned po válce. Dva straničtí aktivisté šli obracet opičáky na komunismus. Jaké opičáky? Tak my nadáváme těm z Dubinky, vysvětlil exorcista. Jenže měli smůlu, šli roklí v poledne. Nikdo neví, co tam viděli. Jednoho našli večer, už nežil. Doktor řekl, že to bylo srdce. Infarkt ho srazil na fleku. Druhý se objevil třetí den. Seděl u řeky, v očích prázdno, šedivý jako holoubek, přes rameno přehozený samopál. Zásobník měl prázdný, do něčeho všechno napral, ale nepomohlo to. Odvezli ho do Chelmu do Blázince, kde se po několika dnech probral a napsal zprávu pro stranu. Navrhl vesnici i rokli zlikvidovat atomovou pumou. Tak ho zase strčili zpátky do Blázince.
K typickým necnostem Jakuba Vandrovce patří hrubá mluva, pytláctví, ilegální vyzbrojování, problematická osobní hygiena, brutální domácí nepořádek a pohrdání policejními orgány. S oblibou nosí gumovky a prastarou esesáckou blůzu. S nikým a s ničím se nemaže. Andrej Pilipiuk ve svých povídkových knihách o Jakubu Vandrovcovi namíchal pestrý koktejl, složený z prvků žánru fantasy, okořeněný jaderným humorem standardním i jaderným humorem černým. Autor marnotratně plýtvá nápady, vytváří překvapivé situace a žene příběhy k nečekaným pointám. Jeho vyprávění má spát a švih. Řečeno mluvou neakademickou, z povídek dýchá živelnost i jakási radost z někdy přímo praštěných a jindy zase lehce úchylných příběhů exorcisty amatéra. Pochopitelně to není čtení pro každého. Kdo ale holduje tomuto typu literatury, kdy autorovi není nic svaté a který navíc ještě umí vše podat velmi čtivě a zábavně, ten rozhodně nebude zklamán, ať už sáhne po kterékoliv z povídkových knížek o Jakubu Vandrovcovi. Co dodat? Snad jen tolik, že Jakub Vandrovec má svou vlastní stránku i na české Wikipedii, podobně jako jiné, významné a nepřehlédnutelné literární i skutečné osobnosti.
Kavárně už pomalu zavíráme, ale ještě přidáme pár tipů na příští týden. Pokud máte rádi současný balet, nenechte si ujít v pátek v Jihočeském divadle večer s názvem Decadancers na jihu. Při choreografiích čtyř mladých umělců Ondřeje Vinkláta, Marka Svobodníka, Viktora Konvalinky a Štěpána Pechara se zasníte i pobavíte. Strakonice hostí o víkendu už 11. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Setkání. Své inscenace uvedou například soubory Čelakovský, Piky Volině nebo Divadlo Čejetice. A v krumlovských klášterech můžete poprvé mimo barandovské ateliéry vidět výstavu k filmové pohádce Anděl Páně 2. Originální kostýmy nebo rekvizity z filmu jistě potěší malé i velké. Klidný týden s kulturou vám přeje Pavla Kuchtová.